dámy a pánové, začínáme další sekci programu a to je panelová, řekl bych, diskuze, výměna názorů, kterou uvedeme vždycky jednotliví panelisté určitou prezentací. Já jsem si připravil dvě takové sondy, jednak krátká zmínka, když tady hovoříme o té jazykové situaci, překlady a podobné služby v oblasti jazykového zprostředkování. Takže krátká zmínka o tom, jaká je situace v našem regionu, v regionu Vyšegrádské čtyřky. Mám tady úplně čerstvá data z průzkumu, který jsem koordinoval v letošním roce. Potom už bych se více zaměřil na tu problematiku překladů ve státní správě, kde jsem také měl možnost zpracovat určitý výzkum a s některými z vás jsem se dokonce setkal při osobním pohovoru, takže věřím, že to bude velice k věci. Načež bych tady poprosil panelisty, které bych zároveň rád uvítal. Děkuji, že jste přijali pozvání, v podstatě uvítání už zaznělo, ale jenom pro pořádek. Paní Marie Černíková z Ministerstva školství a mládeže a tělovýchovy a pan Vítězslav Zemánek, zástupce generálního ředitelství pro překlady místní kancelář v Praze. Takže krátce k tomu, jak vypadá situace překladů v regionu Vyšegrádské čtyřky. Tohle to je výzkum zaměřený na praktické překladatele, na překladatele, kteří fungují na volné noze, čili není to konkrétně spjato s institucionálním prostředím, ale myslím, že je důležité si uvědomit také třeba, jaké jazyky jsou nejčastějšími jazyky pro překlad jako výchozí jazyky, jaké jazyky jsou nejčastější ve smyslu cílových jazyků a tak dále. Takže skutečně jenom pár slajdů a také možná, abych udělal trošku reklamu tomuto výzkumu. Výsledky tohoto výzkumu budou na stránkách Jednoty tlumočníků a překladatelů, na stránkách Ústavu translatologie, objeví se tam v horizontu skutečně, doufám, že ještě před Vánoci, je to úplně čerstvě vyhodnocené. Zkoumali jsme všechno možné, ptali jsme se na to, jak překladatelé, kde nejčastěji sídlí, jak jsou, v jakých věkových skupinách, jaké mají vzdělanostní zázemí a zjistili jsme následující. Nejvíce respondentů jsme měli z České republiky, téměř 50%, ono to souvisí s tím, jak se nám dařilo koho oslovit. Oslovovali jsme prostřednictvím překladatelských asociací, Jednota tlumočníků a překladatelů, Komora soudních tlumočníků, Obec překladatelů a další. Celkem jsme sehnali tedy přes 900 respondentů v celé té oblasti Vyšegrádské čtyřky, kam spadá Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko. Zajímavé bylo, že jsme zjistili, že z těch oslovených nejčastější vzdělanostní profil jsou absolventi translatologií. Pak jsme zjistili, že z těch oslovených se nejčastěji překladatelé zabývají skutečně překladem, ale nikoli výhradně, čili poskytovatelé jazykových služeb samozřejmě poskytují také tlumočnické služby často a tady už máte potom grafy pro jednotlivé země, takže nejprve Česká republika z těch respondentů přes 40% překládá, zároveň cirka z 15-16% tlumočí a tak dále. Ke srovnání máte potom dole graf v Polsku, který je celkem srovnatelný, situace překlady versus tlumočení u freelance překladatelů na volné noze, Maďarsko, Slovensko. Jak vidíte, slovenští překladatelé byli mnohem méně vyhranění ve smyslu překladatelské činnosti. Zajímavé bylo zjištění, že mezi obory, které tito dodavatelé jazykových služeb překládají, jsou nejvíce zmiňována oblast general, to znamená obecné zaměření, žádná specializace, ale také výrazně zastoupeny jsou právnické překlady, což už je bližší institucionální sféře, a marketing, což bylo pro mě překvapující zjištění. Teď už se dostáváme k jazykům, to znamená jazyk jako výchozí, I translate from, I translate into, cílový jazyk. Tady máme graf už společně pro celou Vyšegrádskou čtyřku a zjišťujeme, že angličtina dominuje, levý graf je graf pro jazyky výchozí, to znamená, z jakého jazyka já jako překladatel překládám. Nejčastější je angličtina s nějakými 630%. Na druhém místě se umístila němčina 16,2%. Na třetím místě francouzština cirka 10%. Překlady cílové, do kterého jazyka? Angličtina s 42% dominuje, francouzština 8%, němčina 16%. Je to srovnatelné z hlediska té distribuce, řekl bych. Mnohem zajímavější je ale zjištění, že potom v jednotlivých zemích v České republice víceméně ty údaje kopírují ten průměr pro Vyšegrádskou čtyřku. Ale v Polsku například máte výrazně nižší zastoupení němčiny, což je asi dáno, řekněme, situací, kontextem, historií a tak dále, výměnou, poptávkou, obchodem. Angličtina výrazně převažuje, čili 47% jakožto výchozí jazyk pro angličtinu. Němčina a francouzština jsou srovnatelné. Jako výchozí jazyk v Maďarsku angličtina 29, němčina 21. Maďarsko je šampion z hlediska zastoupení němčiny jakožto výchozího jazyka. Na Slovensku velké procento češtiny jakožto výchozího jazyka 22%. Angličtina proporčně 25%, francouzština, němčina 8-12. Cílový jazyk, když očistíme ty údaje od češtiny, protože aby ty údaje byly skutečně, které se týkají toho cizího jazyka jakožto cílového, tak v České republice převažuje angličtina 34,5%, francouzština 10% jako cílový jazyk, němčina 18%. Opět takový ten trojzubec, který předpokládáme. V Polsku výrazně odlišná situace, čeština značně 5%, francouzština s němčinou stejně 7,5%, velmi málo, a přes 50% do angličtiny v Polsku. V Maďarsku francouzština téměř neexistuje, 1,9%, velké procento zastoupení němčiny 20%, a Slovensko cílový jazyk čeština 8%, angličtina 56%, čili Slovensko je výrazně orientované na překlady do angličtiny, francouzština 4%, němčina 11%. Toto jsou data tedy pro ten středoevropský region. A teď bych ještě zmínil situaci už konkrétně v prostředí institucí, a to konkrétně v České republice. Zpracovával jsem výzkum situace institucionálního překladu ve státní správě v České republice. Podle mého vědomí je to první případ tohoto druhu na planetě. Asi nikdo jiný se z hlediska translatologického překlady pro státní správu v České republice prozatím nezabýval, ale snad se blízká na lepší časy, budeme mít i nějaké doktorandy snad, kteří by na to mohli navázat. Je to výzkum z léta, letí to, myslím, že 2014, ano, už je to rok a půl. Podařilo se mi zjistit, že existuje v České republice 7 překladatelských oddělení a budu rád za vaši zpětnou vazbu, pokud mi některá unikla. Je samozřejmě zapotřebí nejprve definovat, co to je státní správa. Jak uvidíte, zdaleka tam nejsou zastoupena pouze ministerstva. Takže tady vyjmenovávám jednotlivá oddělení nebo jednotlivá pracoviště, kde se mi podařilo zjistit, že existuje konkrétní oddělení, odbor, služba, která se zabývá překlady. Nemusí to prosím pěkně znamenat, že tam přímo pracují interní překladatelé. Někdy ten odbor vypadá tak, že je to spíše zprostředkovatelská služba, jakási jazyková agentura v rámci ministerstva. A v podstatě všechny překlady jsou zadávány vně. Takže z těchto institucí, jak vidíte, je ministerstvem pouze Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, a Ministerstvo obrany jsem tam uvedl zašeděné, protože s těmi jsem nevstoupil do konkrétního přímého vztahu. Dozvěděl jsem se, že tam existují jazykové služby, ale nemám o nich přesné povědomí. V rámci toho průzkumu jsem se jim nevěnoval blíže, protože tou dobou jsem ještě nebyl informován, že tam určitý specifický oddíl, odbor existuje. Mám pocit, že je to ve Vyškově v rámci nějakého vzdělávacího, řekněme, dislokovaného pracoviště. Vstupoval jsem do toho výzkumu s určitými hypotézami, se čtyřmi hypotézami. Já totiž osobně mám zkušenost s institucionálním překladem, tak jsem vycházel z nějakého předporozumění. Pracoval jsem v Lucemburku pro generální ředitelství pro překlady po dobu 3 let, mezi lety 2004 a 2007, tak jsem zkrátka si myslel, že vím, co znamená institucionální překlad. Takže jsem se snažil zjistit, jaká je situace v České republice. Čili předpokládal jsem, že cílem je překlad vysoké kvality a že existují různé způsoby, jak takového cíle dosáhnout. Předpokládal jsem, že v překladatelských odděleních, když už konstituují určité překladatelské oddělení, že se budou, řekněme, že se semknou okolo určité příručky, že bude nějaké know-how na papíře v případě, že kolega odejde, aby zkrátka se mohl rychle zaučit. Plus nějaké samozřejmě stylové pokyny, dohledané terminologie a všechny tyhle věci. Předpokládal jsem, že kvalita je zajišťována tím druhým párem očí, jak se o tom mluví, čili povinná revize. A také jsem předpokládal, že se používají moderní nástroje, že v podstatě se už podařilo zprostředkovat to povědomí o například technologii počítačem podporovaného překladu. Neměl jsem konkrétně na mysli strojový překlad, ale ten počítačem podporovaný. Jaký je rozdíl mezi strojovým překladem a počítačem podporovaným? Ten počítačem podporovaný překlad, to jsou ty takzvané CAT nástroje, jak se to říká možná ne úplně šťastně, spíše bych doporučil právě říct nástroje CAT nebo nástroje počítačem podporovaného překladu. To je technologie takzvané překladové paměti, která zajišťuje, že jestliže se určitý segment v textu opakuje, nemusíme ho překládat po každé znovu. Čili zajišťuje umožňuje sjednocovat formulace tak, aby při opětovném výskytu textu byly ty samé pasáže přeloženy stejně. To není strojový překlad, to nepřekládá za vás, do těchto nástrojů CAD se musí nejprve něco napřekládat, ta paměť se musí nakrmit. Takže to byly moje předpoklady. Provedl jsem 2 pohovory, se 4 odbory jsem si dopisoval a pak jsem se ještě zaměřoval na další tyhle ty věci, ale mým primárním zájmem bylo tedy zjišťovat, jak je řízena kvalita v jednotlivých odborech. A zjistil jsem ještě další věci, na které jsem se ptal. A zjistil jsem toto. Já radši jenom pro představu řeknu, to jsou ty nadpisky, Česká národní banka první sloupeček, Česká správa sociálního zabezpečení druhý, Český statistický úřad 3, generální ředitelství CEL za 4, ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo průmyslu a obchodu. Ty týmy jsou k mému překvapení relativně malé, jak vidíte největší týmem disponuje Česká národní banka a generální ředitelství CEL, 4 pracovníci. A jinak se pohybujeme skutečně do tohoto počtu. Když jsem se ptal na to, zda používají revizi, interní revizi, tak buď sporadicky, výjimečně, anebo například MPO vůbec. Někdy ty údaje tam schází, někdy jsem se to prostě nedozvěděl z té komunikace, takže v takovém případě jsou ty kolonky vypuštěné. Ptal jsem se, jak je to s lhůtami pro dodání překladů. ČSSZ luxusní 2-4 týdny, zatímco na ministerstvu zahraničních věcí mimořádně krátké dodací lhůty, naprosto nekompromisní. Objem práce. ČSSZ zadává víceméně externě, mají na to nějaký rozpočet, jak vidíte, 1,75 milionu a musí obsáhnout celou řadu jazyků. Zdaleka to není třeba jenom angličtina, němčina, francouzština. Máte tam, vzhledem k tomu, že se starají třeba o důchody, tak tam máte prostě podle toho, jaké obsluhují klienty, jednotlivé třeba fyzické osoby. Generální ředitelství CEL přeloží interně nějakých 2500 stran, odtlumočí 600 hodin, mají také tlumočníky v rámci toho týmu, anebo pracovníci dělají obojí. Na ministerstvu zahraničních věcí objem překladů 6000 stran za rok, nestíhají, zadávají tedy externě s cirka tímto rozpočtem. Na MPO údajně se tyto služby outsourcují. Pokud je o kvalitu, projektu, čili Quality Management Service. Zpravidla se hovoří o tom, že když jsou překlady outsourcovány, tak v podstatě se s tím také outsourcuje ta starost o kvalitu. To znamená, má to na starosti ten externí zadavatel. Příručky se víceméně nevyskytují, tam už mám odpovědi od všech účastníků, čili nevyskytují se, jedině ČSSZ odpovědělo, že mají určitý manuál pro pracovní postupy, čili workflow, a mají manuál pro CI, neboli corporate identity, ale nějaký SG, neboli style guide interní nemají. Terminologie v ČNB velice přísně řízená, mají interní glosář, stejně tak ČSSZ, mají anglicko-český, česko-anglický, ale jenom pro angličtinu. A další buď neexistují, nebo používají terminologii evropskou. Z hlediska technologií ČNB je nejpokročilejší, používají nástroje počítačem podporovaného překladu, nejrozšířenější je tzv. Trados, Trados Studio. ČSSZ má zákaz používat strojový překladač Google Translate. Naproti tomu jsem se dozvěděl, že v MPO používají Google Translate jako podporu překladu. Na ministerstvu zahraničních věcí, vzhledem třeba k utajení dokumentů, mají specifické pracovní postupy, takže technologie tam znamená, že se musí třeba pracovat ve speciálním prostředí technologickém workflow. Tak, pak jsem se ptal na další věci, jako je další vzdělávání, řekněme pohodlí, jak se starají o ty zaměstnance, ale ten obrázek nebyl nijak růžový, abych tak řekl. Takže když se podíváme na verifikaci hypotéz, se kterými jsem do toho výzkumu vstupoval, je cílem dosažení vysoké kvality víceméně ano, na tom se všechny odbory shodly. Existují příručky, zpravidla nikoliv. Je revize integrální součástí toho překladového procesu? Bohužel nikoliv. A používají se technologie pouze ČNB, používá nástroj CAD a jinak použití strojového překladu je, jak vidíme, rozkolísané. Takže toto jsou závěry. Pokud byste měli k tomu jakékoliv otázky, bude za chvilku příležitost v rámci panelu, stejně tak existují i nějaké publikace. Prozatím děkuji. A teď bych tady poprosil paní kolegyni Černíkovou.
Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Já tedy v současné době pracuji na ministerstvu školství, no nicméně ještě než Česká republika vstoupila do Evropské unie, tak jsem pracovala v koordinačním a revizním centru úřadu vlády, kde jsem se zabývala revizí překladů legislativy Evropské unie. Proto je mi toto téma velice blízké. Já ve své prezentaci budu hovořit za ministerstvo, které, jak říkal pan doktor Svoboda, tak nemá překladatelský servis. Tu prezentaci velice stručnou jsem zaměřila zejména jaksi na to, k čemu by případně překlady, které se dělají na ministerstvu školství, byly funkční tak, aby mohly naplnit tu případnou nebo připravovanou databázi. Tudíž ve své prezentaci budu zejména se zabývat tím, které texty existují v překladu čeština, angličtina či jiné jazyky. Tudíž, v tom prvním slajdu mám, co se překládá. Prvotně se tedy překládá korespondence ministryně, náměstků či případně ředitelů odborů. Tu korespondenci překládají většinou zástupci zahraničního odboru a předpokládám, že pro použití případné databáze by jaksi tyto texty nebyly použitelné, protože fungují v nějakém režimu utajení. Pak se překládají, jaksi já jsem to obecně nazvala, materiály, to značí buď legislativní, či informační materiály, či nějaká korespondence, kterou tedy buď teda ty materiály si buď necháváme přeložit, anebo je každý si zajišťuje sám, že si je tedy každý přeloží sám. Takže překladatelský servis nemáme, překlady necháváme překládat firmě, většinou překládají jaksi titíž překladatelé, no nicméně není zajištěna ta následná revize, tudíž nikdo nekontroluje, jestli daný termín je přeložen všude stejně. No a potom následně si jako dělá každý překlad sám pro svoji potřebu. Co je skutečně přeloženo a bylo by případně možné použít? Do angličtiny je přeložen školský a vysokoškolský zákon. Záměrně jsem nenapsala zákony, protože veškeré školské zákony nejsou přeloženy do angličtiny. Z těch kurikulárních dokumentů máme přeložen pouze rámcový vzdělávací program. Pro základní vzdělávání nejsou přeloženy rámcové vzdělávací programy pro střední školy. Podle mě důvod je jediný, je jich příliš mnoho. A potom máme přeloženy stručně webové stránky v angličtině, kde jsou i jaksi informace o českém vzdělávacím systému v angličtině a o každém stupni vzdělávání jsou krátké informace. Ve více jazycích jsou přeloženy informace pro cizince o požadavcích na složení jazykových zkoušek z češtiny pro trvalý pobyt a pro občanství. Zde jsou typy dokumentů, se kterými se úředník konkrétně na ministerstvu školství setká, typy dokumentů, které mohou být v cizím jazyce. Veškeré materiály týkající se Evropské komise a případně jaksi návrhů k projednání jsou většinou zaslílány k připomínkám v angličtině. Potom materiály týkající se, já jsem to nazvala dobrou praxí ostatních států, to značí, jak vypadají školské systémy v zahraničí. To všechno, jak si většinou se státní úředník musí pročíst v tom daném jazyce. A potom jaksi korespondence, jednání nebývají tlumočena. Nově od ledna 2015 je v platnosti úřednický zákon, který stanoví požadavky na znalosti cizích jazyků úředníků ve státní správě. Přesně jsou například stanoveny i požadavky na znalost češtiny pro ty, kteří nemají státní občanství. Požadavky na znalosti cizích jazyků stanoví jednotlivá ministerstva. Od té doby s platností toho úřednického zákona se výrazně zvýšil zájem o skládání jazykových zkoušek, protože většinou úředník ve státní správě musí svoji znalost cizího jazyka prokázat jazykovou zkouškou. Teď bych se jenom vrátila ještě zpět, jaksi na závěr. Osobně si myslím, že by bylo velice zajímavé mít, aby státní úředníci měli k dispozici nějaký systém, který by jim ulehčil případný překlad, protože každý ví, že dáli si nějaký oficiální dokument do systému Google Translate, tak výsledek je velmi nedostatečný a veškeré vlastně dokumenty, které jsou uvedeny na tomto slajdu, tak si každý překládá většinou sám a pokud ten cizí jazyk nezná, tak se obávám, že mnoho informací může dotyčnému, jaksi se k ním nemusí dostat, protože ten cizí jazyk neovládá. Tak to by bylo asi z mé strany všechno. Jak se tohle stalo?
nevím taky. Děkuji Marie Černíkové za prezentaci situace na ministerstvu školství, mládeže tělovýchovy. Nyní bych poprosil pana Vítězslava Zemánka, aby pohořil o tom, jaká je situace, jak pracuje překladatel vyloženě už v generálním ředitelství pro překlady. Slyšeli jsme, jaké jsou potřeby, slyšeli jsme také, jak z toho průzkumu, jaká je situace, čili teď se dozvíme o tom v podstatě, jaká je ta praxe u institucí a předpokládám, že se ukáže, že v podstatě vzhledem k tomu, že jsou tam dostatečné prostředky na tyto služby, takže překladatelé tam mají velice dobrou situaci.
Děkuji za slovo. Já bych teďka, protože tady budu poletovat před plátnem, tak si vezmu mikrofon do ruky. Děkuji ještě jednou za slovo. Mluví se o institucionálním překladu, tak jak funguje překlad u institucí Evropské unie? Tady máme na prvním slajdu loga a názvy evropských institucí, ve kterých existují interní překladatelská pracoviště. Vidíme, že v podstatě všechny instituce i podpůrné výbory, banky, obě dvě, centrální i investiční, jenom vysvětlím, co je překladatelské středisko. Překladatelské středisko se nachází v Lucemburku a překládá pro veškeré evropské agentury rozeseté po celé Evropské unii. Tudíž i pro tu pražskou, která vyvíjí systém na Galileo. Tady máme počet interních překladatelů pracujících pro ty instituce. Vidíme, že tedy Evropská komise jednoznačně dominuje. Překladatelů je tam asi 1700, z toho 68 českých. Zde tedy už konkrétnější čísla. K těm 1700 musíme připočíst ještě podpůrný personál, asistenty, IT techniky a další zaměstnance, takže dohromady těch zaměstnanců je přes 2200. Polovina z nich pracuje v Bruselu, polovina v Lucemburku. Českých překladatelů se toto rozdělení netýká. Z těch 68 pouze 5 je v Bruselu a zbytek v Lucemburku. Jak již tady zaznělo, má DGT, tedy Directorate General for Translation, i své místní kanceláře v členských státech. V té pražské kanceláři teď sedím já na pár let. Zde jsem napsal, jaké texty překládáme. Pro nás zákazníkem jsou další generální ředitelství v rámci komise, tudíž překládáme ryze pro ně, pro žádnou jinou instituci a pro nikoho zvenčí. Generálních ředitelství je 44, takže všechny oblasti života, na které si jen vzpomenete, jsou tam zastoupeny. Co se týká typu textů, dominují legislativní texty, většinou jsou to návrhy komise, které pak putují do parlamentu a do rady, kde doznají tedy velkých změn. Některé právní akty, o kterých rozhoduje přímo komise, samozřejmě taky. Mezinelegislativní texty, různá sdělení, strategie, zelené a bílé knihy, projevy, zprávy. Tiskové zprávy každý den vycházejí taky ve všech jazycích, ne všechny tiskové zprávy, ale hodně tiskových zpráv vychází ve všech jazycích. Samozřejmě webové stránky jsou mnohojazyčné. Důvěrné dokumenty taky patří k práci překladatelů, když se třeba má dát pokuta Microsoftu, když se vyjednává s Ruskem o vízové politice, když se dojednává euroamerická obchodní dohoda a tak podobně. Zde tedy pár slajdů s nějakou statistikou. V roce 2014 bylo na DGT přeloženo 2 miliony 300 tisíc stránek, do češtiny 84 tisíc. Tak. Jo. Aha. Tak. Ten další slajdy jsem už asi vymazal, ale ještě pro zajímavost, z jakých jazyků? Z jazyků se překládá, tak dominuje angličtina, následuje francouzština a potom němčina. Je to logické, ale angličtina vítězí s velkým odstupem, přes 80%. Teď již tedy s čím pracují překladatelé v Evropské komisi? Celá řada pracovních nástrojů a databází, které nám v práci pomáhají. Zmíním se i o strojovém překladu, i o zajištění kvality. Toto je tedy takové základní rozhraní, které vidí překladatel Evropské komise, který přijde ráno do práce a zapne si počítač. Seznam překladu, kterému leží takzvaně na stole, respektive má je tady v této aplikaci Tradesk, jaký je tam úkol s tím spojen, jestli překlad nebo ta revize, nebo revize po nějakém externím překladateli, jestli už na tom pracuje, nebo ještě nezačal, kolik to má stránek a kdy to má lhůtu. Tento Tradesk si může zobrazit i tímto způsobem, horizontálně. To vidí, z kterého jazyka se ten dokument překládá, do jakých se překládá i v jakém je stavu. Opět zase tady v tomhletom konkrétním případě český překladatel ještě nezačal s tím překladem. Zajímavé na tady tomhletom zobrazení je, že se můžu prostřednictvím několika kliků dostat k tomu, v jakém stavu je tentýž dokument v překladu do těch jiných jazyků. Vidím, jak jsou na tom moji kolegové, když si třeba nevím rady, nebo je tam nějaký překladatelský oříšek, nebo tam není něco jasné, můžu se podívat, jak to přeložili do slovenštiny nebo do němčiny. Při té práci, jak už tady zaznělo, hlavní pomůckou stále a nadále je počítačem podporovaný překlad, překladatelský program, který jehož jeden produkt se jmenuje SDL Studio nebo Trados, tady zaznělo. Tudíž program, který uchovává to, co už jsme přeložili, aby se zachovala jednotnost a konzistentnost terminologie a používaných formulací. To, co je zajímavé na té aplikaci, to, že integruje veškeré databáze a integruje taky už automaticky strojový překlad. Takže tady máme originál, tady nám vyskakují jednotlivé segmenty v češtině a vždycky tam něco vyskočí, protože strojový překlad už je plně do tohoto systému integrován, pokud si ho aktivně nevypnu. Tady vidíme to propojení s databázemi. Zmíním se alespoň o dvou, které jsou i veřejně přístupné, které můžete používat i vy při své práci. Tou první databází je JATE, což je terminologická databáze pro evropskou terminologii. Je ve všech 24 jazycích, je tam 9 milionů termínů, takže cokoliv se týká evropských textů, evropské legislativy, evropských témat, najdete tam. Tady máme termín Court of Auditors na slajdu, takže vidíme terminologii i zkratky, i jejich spolehlivost. Můžu si to heslo rozkliknout, kde budou další definice, odkazy na dokumenty, ve kterých se ten pojem vyskytuje. Druhou databází, která je nepostradatelná pro práci překladatele a taky plně integrována do těch aplikací interních, je Eurlex, opět veřejně přístupný, je to databáze veškerých evropských předpisů od prvopočátku Unie po současnosti ve všech jazykových verzích. A co je na ní skvělé, dají se ty jednotlivé dokumenty, tady jsem si právě zobrazil to nařízení číslo 1, můžu se zobrazit takhle až ve třech jazycích paralelně. Jak už jsem říkal, DGTD s dobou a tak vyvinulo svůj strojový překlad. Není to jenom tím, že chceme být tak moderní, ale i tím, že používání té náhražky, která se nabízí jako první Google Translate, vlastně proti našim interním předpisům. A to ze dvou důvodů. Jednak tím, že zadávám něco do Google na překlad, vlastně umožňují Google, aby si to uchoval. A není v zájmu komise u překládaných, tudíž ještě nezveřejněných textů dávat tyto informace do amerických rukou, respektive soukromých rukou. To je první důvod. Druhý důvod je právní, že nejsou vyjasněna autorská práva. Překlad je věc, která spadá do této problematiky, a tím, že mi Google něco přeloží, tak vlastně automaticky získává na ten překlad právo. Takže jakákoliv další manipulace vlastně podléhá jeho svolení, čistě teoreticky. A to je taky docela nevyjasněná, tahle ta problematika. Možná dnes odpoledne, když tady bude přednáška o poskytování dokumentů do těchto systémů, se k tomu můžeme vrátit. Tady máme pár informací, jak tady tenhle ten systém byl zaváděn. Vidíte, že od roku 2014 je k dispozici i státní správě ve všech zemích, tudíž i v České republice. Podle mých informací se již několik úřadů do tohoto systému přihlásilo a používá ho. Tady máme několik jeho výhod. Rozhodně tedy je lepší než Google Translate, pokud jde o překlady evropských textů, protože jsou do něj vkládána data mnoha překladů přeložených lidmi za posledních mnoho let. Jsou to miliony a miliony segmentů, takže ty výsledky už jsou opravdu slušné. Jaké jsou jeho nevýhody? Opět je tam ta čeština jako flektivní jazyk s celou škálou různých forem a různých výjimek a nepevným slovosledem může dělat tomuto systému problémy. Taky je vždycky třeba myslet na kvalitu toho výsledku, na cíl nebo na účel, proč si ho nechávám strojem přeložit a musím ho vždycky spravit. Tady jsem vám dal dva příklady relativně z poslední doby. Dvě věty přeložené pomocí našeho interního systému MTETC. Vidíte, že to není bez chyb. Tady si neporadil například s pomocným slovesem. S čím si naopak poradil velmi dobře, je terminologie. Tady celá tahle ta fráze Complementarity of Cohesion Policy Funding and EU Research Funding je přeložena zcela správně. Je to dáno tím, že tahle ta fráze se v těch našich textech velmi často vyskytuje a tím, že je již dostatečně zastoupena v té databázi, tak ten systém ji vyhodnotil jako tu, kterou použije a použil ji správně. V druhé větě To, s čím si neporadil, je slovosled, jak vidíte. Opět si ale poradil s ustálenými formulacemi, usnadnění vydávání víz. Facilitate the issuance of visas je fráze, která se používá. Je to synonymum zjednodušení vízového režimu. Tady v téhleté frázi taky si poradil s celou řadou různých pádových vazeb. Takže tady máme lokál, tady máme teda šestý pád, druhý pád, šestý pád, všechno v podstatě správně. Takže to je zase další příklad, kdy pokud má ten systém dostatečně hodně dokumentů, může vykazovat stále lepší výsledky. Tak. Přesto, že jeho výsledky, že výsledky strojového překladu jsou stále lepší, nesmíme zapomínat na kvalitu překladu, kvalitu překládaného dokumentu, která byla, je a zůstává a bude základní premisou a základním imperativem naší práce, aby ty dokumenty byly co nejkvalitnější. A dbá se na to už předtím, než to vůbec začneme překládat. Kampaň Clear Writing, pro vaši informaci, je kampaň, aby ti, kteří ty dokumenty vůbec sepisují, aby je sepisovali kvalitně, protože není nic horšího, než překládat špatný originál. Během překladu jsem zmínil několik překladatelských nástrojů a databází, které nám pomáhají zajistit jednotnost terminologie a používaných formulací. Já můžu taky sdílet pomocí dalších pomůcek informace o tom překladu a o těch termínech, jak se svými kolegy v rámci mé instituce, tak je můžu poslat tyto informace dalším institucím, které budou s tím právním textem pracovat po komisi, to znamená do parlamentu a do rady. A pak celá řada klasických kroků zajištění kvality po dokončení překladu, od už těch zmíněných druhých očí v rámci normální revize, na sekretariátu se to kontroluje, ale po formální stránce, různé feedbacky pro externí překladatele, až po zpětnou vazbu od orgánů EU anebo i českých státních orgánů. Víte, že v tom, už jsem tady zmínil, že DGT už 5 let pořádá semináře pro státní správu s úřadem vlády, tak tam je to taková dobrá platforma pro získávání zpětné vazby od vás, úředníků. Toto asi vše. Děkuji moc a dávám slovo zase moderátorovi.
Děkuji. Děkuji za prezentaci toho, jak vypadá život práce překladatele u evropských institucí, konkrétně u Evropské komise. Teď je čas na otázky. Prosím, hlašte se, jestli máte jakékoliv dotazy k tomu, co zaznělo. Poprosím, abyste se chopili mikrofonu, aby bylo možné otázku přetlumočit.
Dobrý den, Tomáš Heiderman, ministerstvo dopravy. Mě by teda, co by řadového zaměstnance ministerstva zajímalo, jestli je ta služba strojového překladu MTEC je nebo bude dostupná pro ministerstvo. Jednoduchý dotaz.
Ano, ten nástroj je dostupný už od roku 2014, tentokrát, nebo v poslední době i přes velice jednoduché webové rozhraní. Stačí se pouze přihlásit o heslo do takového zabezpečovacího systému komise jednoduchým e-mailem ze své pracovní adresy a můžete to začít využívat. Já jsem o tady tomhletom záměrně nemluvil, protože jsem zjistil, že pan kolega Kluvanec vám tyhle ty slajdy s tím rozhraním bude ukazovat ve své prezentaci, takže tuhle tu odpověď ještě doplní on. Je to jednoduchá aplikace, vypadá podobně jak Google, buď si tam můžete natáhnout jednu větu nebo celý dokument, nechat si to poslat nebo přeložit přímo a vidět to na obrazovce. Můžete si tam zaškrtnout, aby to ten náš systém neukládal, ten váš dokument, anebo uložil pro další použití. Všechny tyhle ty možnosti tam budou a určitě je zmíní i kolega Kluvanec. Jestli chcete se k tomu potom ještě vrátit, kontaktujte mě, můžeme si domluvit schůzku na zastoupení komise a vám ukážu, jak to funguje i takhle přímo.
Jsou ještě otázky z publika? Blíží se čas přestávky na kávu, je mi jasné, že tady konkurujeme velice nekale, ale pokud otázky z publika nejsou, ještě jednu tedy otázku na naše panelisty a tím zakončíme tuto část. Mohli byste prosím zmínit, jakou vidíte roli těch, řekněme, technologií, ať už v tom ministerském prostředí, eventuálně jak z pohledu překladatele, popřípadě, jaká si dokážete představit rizika, jaká si dokážete představit výhody, v čem by to mohlo pomoci, v čem naopak by to mohlo být obtížné.
Já už jsem na konci své prezentace říkala, že jakákoliv technologická pomoc při překladu je velice důležitá, protože je to teda moje domněnka, ale obávám se, že nedostatečnou jazykovou znalostí se ztrácí velký počet informací, protože přeci jenom číst si text v cizím jazyce není takový komfort, jako si ho číst v češtině. To je jedna věc. Potom druhá věc, co se týká jakýchkoliv databází, tak já jenom mám takovou obavu, že v jádru, když jsem já mluvila o počtu překladů, které se dělají na našem ministerstvu, když jsme teda malé ministerstvo, nemáme zase takový kontakt se zahraničním, tak jsme, když to řeknu velice obecně, velmi, ale velmi chudou příbuznou ve srovnání s počtem překladů, které se dělají v evropském kontextu. Tak jak by případná databáze, která by jak si vzešla z již hotových dokumentů v rámci státní správy, byla kompatibilní s tou evropskou databází, či by ta naše databáze, nebo v respektive v uvozovkách naše, mohla používat tu mnohem bohatší evropskou databázi. To je tedy, já vám odpovídám otázkou, že jo? Ale
jsem si jist, že ty technické otázky, to znamená možnosti propojení, možnosti kombinování těch korpusů, možnosti toho, co je základem toho strojového překladu, na co se dívá primárně, na co se dívá třeba v jiných fázích toho procesu strojového překládání, tak o tom jistě ještě bude řeč odpoledne.
Já bych jenom doplnil, ta rizika spatřují v tom, že se bude bezhlavě věřit technice a trošku se zapomene na lidský faktor. Proto bych chtěl jenom upozornit, že i když třeba překladatelé komise používají strojový překlad stále častěji, den co den, nehodí se tento typ překladu pro všechny dokumenty, je třeba přemýšlet, komu je ten dokument určen, zda je to jenom čistě pro informaci, nebo bude se to publikovat. Je třeba si být vědom omezení toho systému, je to skvělý pomocník, který může urychlit práci, ale může i taky zpomalit někdy. Záleží prostě, kolik asi těch dokumentů je v tom systému s podobnou tématikou a s podobnými formulacemi. Od toho se odvíjí ten výsledek, takže nikdy nezapomínat na kontrolu kvality, zkontrolovat to, editovat to. A naposledy ještě, pokud to má být něco, aby ta práce byla efektivní,
Myslím, že by ten člověk, co si nechal něco přeložit takhle strojem, měl ten daný jazyk taky aspoň trochu umět, aby odhadl, jestli tam není nějaká absolutní chyba a umět to opravit. Děkuji.
Děkuji. Já bych možná ještě navázal v krátkosti na prezentaci pana Zemánka a na ty výsledky strojového překladače MT-EC, které prezentoval. Skutečně někdy ty výsledky ze strojových překladačů nás překvapí, někdy pozitivně, někdy naopak, ale specificky ty příklady, které byly uvedeny, se například liší od zkušenosti člověka, který využívá Google Translate nebo jiné generické překladače, které jsou zdarma k dispozici široké veřejnosti, jako je třeba Bing od Microsoftu. Jestliže tu zkušenost máte, jistě mi dáte za pravdu, že tam naopak nelze vůbec spoléhat na jednotnost terminologie u těchto generických překladačů. Je to právě tím, na jaké texty se dívají, z jakých textů čerpají. Ty texty jsou často naprosto neodborné nebo prostě pocházejí z kontextů naprosto různorodých. Čili výhodou třeba toho strojového překladače MT-ETC, který Vítězslav Zemánek prezentoval, je, že se dotazuje, že bere terminologii z určitého omezeného korpusu, z určité omezené skupiny textů. U těch generických to vůbec neplatí. Tam můžete mít dvě věty po sobě, týž termín v angličtině, stejný termín v první větě, stejný termín v druhé větě a ten strojový překladač vám oba termíny přeloží úplně odlišně. Takže něco jako jednotnost terminologie u těch generických překladačů je skutečně veliká chiméra. Ale je zajímavé, že tedy u těchto už specializovanějších to může být jinak. Ano? Moment, bude... Ano?
Myslíte, že v budoucnu to bude tak, že ty automatické překladače budou specializované?
Děkuji za otázku. Myslím si, že to je jisté. V podstatě ta veliká popularita generických strojových překladačů typu Google nebo Bing vede k tomu, že o tuto technologii se začínají zajímat i velké překladatelské agentury. Vím konkrétně, v České republice už zvažují zavádění právě svých překladačů. Je to kvůli tomu, že si nemohou dovolit posílat texty od klientů, od jejich zadavatelů, se kterými třeba mají uzavřené dohody o utajení informací, nemohou si dovolit, aby jejich dodavatelé, subdodavatelé, překladatelé tyto texty posílali prostě na internet. To je flagrantní porušení té doložky o důvěrnosti dat, čili budoucnost nebo prostě ten vývoj skutečně směřuje k tomu, že tito velcí poskytovatelé jazykových služeb nebo dokonce právě organizace sami se začnou budovat a už tomu tak je svoje interní překladače. Čili říkáme překladač v rámci firewallu, v rámci jejich vlastního systému, tak, aby se ty dokumenty nedostávaly ven. A vy jste se ptala na specializaci, to v podstatě dej ruku v ruce. Jestliže jsem instituce, která má velký provoz jazykový, vyplatí se mi začít si budovat vlastní strojový překladač, samozřejmě budu do toho překladače nahrávat texty, vlastní překlady, na které se mohou spolehnout a ty jsou často právě specializované. Když budu energetická společnost, budou to prostě texty specializované na energetiku. Dokonce již dnes existují i, řekl bych, generičtěji pojaté strojové překladače pro veřejnost, kde je možné si navolit určitou odbornost, ale je to spíše pro veřejnost přece zaměřenější, více zaměřenou na překlady, čili pro překladatele spíše než třeba takové ty běžné uživatele Google. Ale už něco takového skutečně začíná se ukazovat. Pokud nejsou další dotazy, já děkuji našim milým panelistům a předám slovo panu profesoru Haječovi.